COPE Lugo.
Estar informado.
E aún 20 tempos para a información local e provincial na COPE. Unha muller de 83 anos é a vítima número 221 da pandemia na nosa provincia. Despois de case 20 días en persoas finadas a causa do coronavirus aquí na nosa provincia, o Sergas confirmaba o pasamento desta muller que estaba ingresada no Hospital Público da Mariña e tiña patoloxías previas. Polo demais, dende hoxe, os restaurantes terían que aplicar medidores de CO2 no interior dos establecementos para comprobar a calidad do aire, básicamente para detectar unha presenza excesiva de partículas e ventilar cando fose necesario. É unha das medidas de prevención fronte ao coronavirus. Que sucede? Que ante o aumento da demanda non hai aparellos suficientes. Por iso, a Xunta de Galicia permite que os locais de hostelería podan seguir funcionando con normalidade se acreditan que teñen pedido o aparello en cuestión. E Lugo, no restaurante España, xa teñen os seus equipos. Poñeranos hoxe mesmo a funcionar. Escoitamos a Héctor López.
Sí, nos conseguimos o problema. E vamos poñerlos hoxe a funcionar. As próximas empezamos a funcionar. Compramos dous, temos dous a dúas áreas distintas, pero non os puxemos a funcionar todavía. Poñémoslos hoxe. Mais menos intermedias do local, non se pode poñer xusto na entrada, nin xusto onde hai corrientes de aire. Bueno, o lógico, vamos, en zonas intermedias do local é onde nos fixeron todavía que poñerlos.
En canto á evolución da pandemia, estabilízase o número de casos activos. Temos 210, un menos dos que había onte. Nas últimas horas se foron diagnosticados outros 12 casos positivos. Nos hospitais hai 8 persoas ingresadas en planta e outras 4 reciben cuidados intensivos. Meira está no nivel alto de restriccións. No nivel medio están Trabada e Barreiros. A Deputación de Lugo comunicou que un caso positivo na plantilla do Parque Móvil mantén a outras 7 persoas en corentena. O Sergas programou cribados para este fin de semana en Lugo e Chantada. En Lugo faránse probas no barrio de Montirón. 250 persoas serán sometidas a PCRs no ULA a causa dun gromo detectado nesa zona da cidade. Ramón Ares.
Así vamos a facer un cribado invitando a participar nela 250 persoas do barrio lugués de Montirón pola aparición nesta zona de varios casos positivos e para ter unha maior tranquilidade e un maior control dos veciños desta zona e detectar posibles positivos asintomáticos e así estar seguros de que non se están a producir cadeas de transmisión que non tuveramos controladas.
En Chantada preocupa un gromo detectado nun grupo de rapaces. Xa se fixeron cribados en días pasados. Esta fin de semana serán sometidos a probas diagnósticas alumnos dos últimos cursos da ESO e de bacharelato. Escuitamos de novo o xerente do Sergas en Lugo.
Tamén en relación con os distintos casos que nos están aparecendo nos últimos días no Concello de Chantada, vais a completar o cribado de dous institutos de dous colexios institutos de ese concello, xa se cribaran clases de forma aislada en función de como foron aparecendo os casos nos últimos cursos de bachillerato e últimos cursos de ESO.
En canto á campaña de vacinación, preto de 2.000 persoas con idades comprendidas entre 60 e 65 anos foron citadas para ser vacinadas coas doses de AstraZeneca hoxe nos hospitais públicos da provincia de Lugo. Son José Luis Ramudo, pasan 24 minutos da unha do mediodía. Temos moitas cousas para contarche. Por exemplo, que a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo asume para os próximos 2 anos a dirección da Confederación Galega de Asociacións de Veciños. Ese colectivo agrupa a máis de 500 asociacións veciñais de toda Galicia. Fernando Rois é dende hoxe o seu presidente e José Manuel Carballo o seu voceiro. Jesús Vázquez encárgase da área económica. Escoitámolo.
Queremos relanzar a COGAVE. A COGAVE aglutina pues, prácticamente a todas as federacións de Galicia, desde Vigo a Ferrol, de Ourense a Pontevedra. E vamos a tratar pues, de perfilar o papel que ten que ter o Movimento Veciñal de Galicia, un papel reivindicativo, un papel de facer propostas, un papel de estar cerca dos veciños, de preocuparnos da Galicia interior, da Galicia costeira, da dotación de servicios, da mellora nas condicións de vida dos nosos cidadáns, en unha palabra, o papel que ten que xugar cara ao futuro o movemento veciñal de Galicia.
A Xunta de Galicia traballa en novas concentracións parcelarias na nosa provincia, acaba de entregar títulos en Río Torto, o Valadouro e Castro de Rei, e hoxe facía o propio en Fanoi, en Abadín. Alí estivo o conselleiro do Medio Rural, José González.
Estamos facendo o punto final das concentracións, que é entregar os títulos. E aquí, bueno, foi un investimento importante, 1.800.000 euros nunha concentración parcelaria de ao redor de 650 hectáreas, que aproveita 250 veciños e veciñas de aquí do municipio, e como sempre trasladamos tamén, pois conseguimos evidentemente multiplicar o tamaño das fincas, que é o que pretendemos aquí. Hoxe estamos entregando, nestes días vamos entregar 550 títulos, non?
Lembramos que a Xunta acaba de decretar outros dous procesos de reestruturación parcelaria en Outeiro de Rei, os primeiros dende o ano 2015. Neste momento avanza, ademais, outros 23 procesos en toda Galicia, boa parte deles na nosa provincia. E o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, elexía para facer a súa primeira visita oficial a un concello galego, o municipio de Negueira de Muñiz, na montaña. É o municipio que menos habitantes ten da comunidade. Dixo o delegado que un xeito de escenificar a súa implicación coa Galicia Baleira. José Miñones.
Fago a miña primeira visita oficial como mostra do compromiso pola Galicia Baleira, e quixen estar aquí en Negueira de Muñiz, o compromiso tamén do goberno co rural galego, co reto demográfico, e polo tanto queríamos que esta primeira visita oficial pois fose a estas terras. Tal e como me comprometín no discurso, teño compromiso de achegar as políticas do goberno aos municipios.
Tamén che contamos que os deputados populares José Manuel Balseiro e Ramón Carballo presentaron unha iniciativa para que o Parlamento de Galicia lle exixa ao Goberno do Estado o remate da autovía a Santiago nos plazos previstos. 12 días despois do incendio do CEAO quedou levantado nas últimas horas ese dispositivo de emerxencias despregado para vixiar o lume, que o lume non comezase de novo. O incendio quedou controlado o mesmo 11 de abril, despois de arrasar, eso sí, tres naves e provocar danos noutras tres. Os bombeiros se tiveron que permanecer no lugar case dúas semanas para enfriar a zona e apagar focos localizados. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia daba hoxe por finalizado ese operativo, o dito, 12 días despois. Agora a Policía Científica investiga as causas e os peritos das compañías aseguradoras fan números. O secretario xeral da CEL dicía hai uns días en Cope Lugo que as perdas suman en torno a 15 millóns de euros. Jaime López.
Podemos estar moviendo ya en una banda, por lo que ya han trasladado algunos de los empresarios, en el entorno de los 15 millones de euros, que no es una cantidad baladí, es algo que realmente afecta, y también falta todo aquel daño indirecto que se genera. Tenemos que pensar que las naves del polígono de Seao, en estos casos en concreto, son naves de acopio de material del sector terciario, que también afectan indirectamente a otras empresas.
Tamén en clave local, o Concello de Lugo regala hoxe libros a todas as persoas que visiten a Casa do Concello. É o xeito que ten a Área de Cultura de celebrar o Día do Libro. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Dende Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua queremos achegar os libros dos que dispón o Concello a todas as veciñas e veciños de Lugo que teñan interés en saber o que temos na nosa librería.
Sobre a Área de Cultura falaba hoxe Ciudadanos. Non entende que ese grupo municipal orzamentase un investimento de case 500.000 euros no Gustavo Freire, cando, en teoría, este ano ten que abrir o novo auditorio de Lugo. Juan Vidal Pardo.
Ayer pudimos asistir a otra esperpéntica comisión en la que la responsable de Cultura primero negó la existencia de la previsión de 500.000 euros publicada en el plan de contratación por el Concello de Lugo, para luego, ante la evidencia, afirmar que dicha cantidad se pone por poner, que algo hay que poner. Es decir, que la inversión de nada menos que 500.000 euros para el Gustavo Freire ni se conoce ni se prevé.
E o Partido Popular, pola súa parte, facía hoxe unha biblioparada ante o novo auditorio de Lugo. Colocou libros nun treito da rede perimetral que rodea o auditorio para poñelos a disposición dos veciños, que poden intercambialos. O Partido Popular celebrou así o Día do Libro e, ao mesmo tempo, lembrou que se cumplen 10 meses dende que o Concello recibiu as chaves desa infraestructura. Ramón Carballo.
Este punto de intercambio de libros permanecerá aberto hasta que se abra esa infraestructura cultural. E recordámoslle a señora Aldesa e o vicealcalde que xa son 304 días os eleva pechada desde a Xunta de Galicia e esfixera entrega das súas chaves. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular tamén lle tendemos a man a Lara Méndez para diseñar a estrategia e o modelo de xestión desta magnífica infraestructura cultural.
Hasta aquí, hay información local. Seguimos contándote todo lo que te interesa, Ana Cope.